lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που σχολιάζει τις δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού. Σαν γιατρός που είναι, μου γράφει, πιστεύω ότι έχει δώσει όρκο να μην τραβάμε στους ασθενείς κόκκινη γραμμή για κανένα κόστος. Τελικώς αυτές οι συνεντεύξεις είναι μεγάλη παγίδα για κάποιους πολιτικούς, γράφει η Σόφη και στέλνει τις ευχές σε όλους για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Σόφη μου, συμφωνώ. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό Παιδείας και υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Όταν πρόκειται για την επιχείρησή σου, φροντίζεις εσύ προσωπικά για όλα. Γιατί όμως να μην ασχοληθείς προσωπικά και με την είσοδό της στον ψηφιακό κόσμο? Με την υπηρεσία Cosmote Your Business Online μπορείς να στήσεις το δικό σου site και e-shop με απεριόριστα προϊόντα, κάνοντας μόνο μερικά click, drag and drop. Και όλα αυτά με τους πρώτους 6 μήνες εντελώς δωρεάν και τηλεφωνικό support στα ελληνικά. Μπες στο cosmote.gr για να μάθεις περισσότερα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και υποψήφιο βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, ιστορικό στέλεχος του χώρου, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και εσάς, ο κρατές σας.
Τώρα καταλαβαίνετε, αναγκαστικά μετά τις χθεσινές δηλώσεις σας, σε αυτές θα έρθω για να ζητήσω διευκρινήσεις. Πιστεύετε, θεωρείτε ότι έχει δικαίωμα ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή ένας υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την μειονότητα της Ροδόπης να ισχυρίζεται κόντρα στις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις ότι η μειονότητα στην οποία ανήκει είναι τουρκική και όχι μουσουλμανική, όπως λέει η συνθήκη της Λοζάνης?
Θα σας απαντήσω ευθέως, καταρχήν να πω τι είπα, γιατί υπάρχει μια πλήρης διαστροφή, μια αδίστακτη προπαγάνδα από τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ακολουθεί μια δημοσιογραφία που αντιμετωπίζω με απέχθεια και αποστροφή, βέβαια, αυτού του είδους δημοσιογραφία. Είπα τρεις φορές με σαφήνεια ότι κατά τη γνώμη μου του ΣΥΡΙΖΑ και η επίσημη θέση που έχουμε ως χώρα είναι ότι στη Θράκη υπάρχει μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα.
Πράγματι το είπατε αυτό.
Ότι η μουσουλμανική μειονότητα έχει τρία σκέλη.
Αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο σας κατηγορούν.
Θα τα πω όλα τώρα, θα τα πω. Ξέρω. Ακούω τι λένε.
Ναι, ναι.
Ότι έχει τρία σκέλη. Αυτούς που παραγνωρίζονται ως Τούρκοι, τουρκογενείς Τούρκοι, αυτούς που παραγνωρίζονται ως Πομάκοι και αυτούς που παραγνωρίζονται ως Ρωμά. Έχουν δικαίωμα ατομικού προσδιορισμού, αυτοπροσδιορισμού. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δεύτερον.
Άλλο θέμα αυτό. Άλλο να λέει τη μειονότητα τουρκική.
Συμφωνώ απολύτως. Ήμουν σαφής αυτό. Στο ερώτημα, έχει δικαίωμα κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται? Βεβαίως και έχει. Το αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος με βάση τις συνθήκες διεθνείς. Τούρκος, Πομάκος ή Ρωμά, στη μουσουλμανική μειονότητα. Δεύτερον, και έχει σημασία, με ρώτησαν εάν μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος ο οποίος δηλώνει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Και βέβαια όσοι ξέρουμε ιστορία γνωρίζουμε ότι υπήρξαν υποψήφοι και βουλευτές εκλεγμένοι των άλλων κομμάτων οι οποίοι δηλώνανε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Σε παράδειγμα, θυμάμαι τον κύριο Φαΐκογλου που ήταν βουλευτής του Πασόκ επί σειρά ετών.
Ναι, έφυγε από το Πασόκ, βέβαια, μετά, ήταν ανεξάρτητος.
Μετά κατέβηκε ανεξάρτητος. Ναι. Ως βουλευτής του Πασόκ όμως είχε αυτή την άποψη, δεν την έκρυβε. Δεύτερον, και έχει σημασία αυτό, σήμερα ο συνάδελφος Δημήτρης Ψαράς στην Εφημερίδα Συντακτών μας θυμίζει, δημοσιεύει από τα αρχεία Καραμαλή, το διάλογο του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Ετζεβίτ το 1976. Ήταν πρωθυπουργοί και οι δύο τότε. Ο Ετζεβίτ ήταν ο εισβολέας στην Κύπρο, όπως θυμόμαστε, έτσι.
Βέβαια.
Ήταν οι δύο πρωθυπουργοί, Τουρκίας και Ελλάδας το 1976. Στην κουβέντα εκεί με σαφήνεια ο Καραμαλής μίλησε για τουρκική μειονότητα. Προσέξτε, ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όχι ο Φίλης, ας το Φίλη, όχι κάποιος βουλευτής. Τρίτον, ξανά ο Ψαράς σήμερα δημοσιεύει άρθρο του κυρίου Σαμαρά το 1989 στο Περιοδικό Εποπτεία, στη Συντακτική Επιτροπή του οποίου συμμετείχε ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου εκεί ο Σαμαράς, προσέξτε, ο Σαμαράς μιλάει για τουρκική μειονότητα. Τέταρτον, θυμάμαι πάντοτε με σεβασμό και με νοσταλγία τη συνάντηση του Μητσοτάκη, του Παπανδρέου και του Φλωράκη, την επομένη των φασιστικών ενεργειών στη Θράκη εναντίον της μειονότητας, από Έλληνες φασίστες λέω, το 1990, οι οποίοι συνομολόγησαν ότι πρέπει να φύγουμε από τις διακρίσεις εναντίον της μειονότητας και να πάμε σε μια πολιτική ισονομίας. Και αυτό το πνεύμα υπήρξε και όταν συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέρετε ποιοι ψήφισαν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας ο Κατσίκης που από τη Διανά πήγε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές μουσουλμάνοι που δηλώναν ότι είναι Τούρκοι και εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας, ο Σαδίκ και ο Φαΐκογλου. Και οι δύο. Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δηλαδή βγήκε με τους, και με τους ψήφους δύο βουλευτών που δηλώνανε ότι εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα.
Τώρα, αυτά όλα γιατί μου τα λέτε?
Για να σας πω.
Ότι νομιμοποιείται.
Δεν νομιμοποιώ. Λέω ότι είναι ένα δικαίωμα που είχε αναγνωριστεί πολλά χρόνια τώρα.
Ποιο δικαίωμα?
Να δηλώνει ο καθένας.
Άλλο να δηλώνεις ότι νιώθεις Τούρκος και άλλο να δηλώνεις ότι η μειονότητα είναι τουρκική. Διότι η μειονότητα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης είναι θρησκευτική.
Έχουν δικαίωμα δεν είναι να δηλώνουν και αυτό. Προσέξτε.
Δεν είναι εθνική.
Έχουν δικαίωμα να δηλώνουν και αυτό. Δεν υπάρχει ποινικοποίηση αυτού του δικαιώματος. Από εκεί πέρα ένα πολιτικό κόμμα θέτει τους κανόνες του και λέει ότι εκπροσωπεί την πολιτική που ανέφερα νωρίτερα. Ότι υπάρχει μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα. Επαναλαμβάνω, η ποινικοποίηση της πολιτικής άποψης στην πολιτική ζωή της χώρας είναι καινούριο φαινόμενο. Δεν υπήρξε τότε, στο 90 μιλάω, από κορυφαία πολιτικά αναστήματα όπως ήταν ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου και ο Φλωράκης. Ούτε μετά υπήρξε όταν ο Γιώργος Παπανδρέου υπέγραψε την συμφωνία την Ευρωπαϊκή για τις μειονότητες, η οποία δεν έχει κυρωθεί ακόμα από τη Βουλή, είναι αλήθεια, και στην οποία αναγνωρίζονται διάφορα πράγματα μέσα. Να τονίσω, και είμαι σαφής. Δεν υπάρχει βουλευτής υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ που να έχει δηλώσει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα.
Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος το έχει κάνει.
Δεν το έχω δει αυτό
το
πράγμα.
Ναι, το έχω δει εγώ, είναι σε όλο
αλλά
το.
Αν το έχει κάνει, δεν διαλέγω εγώ. Δεν συγκροτώ εγώ.
Είναι σε όλο το διαδίκτυο και φαίνεται ότι αυτό έγινε σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Ανατολού.
Ξαναλέω λοιπόν ότι εγώ δεν το έχω υπόψη μου, δεν το θεωρώ.
Το έχω μπροστά μου δηλαδή.
Καθοσιώσεως, δεν το θεωρώ έγκλημα καθοσιώσεως. Επαναλαμβάνω ότι έχει υποθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από κορυφαία πολιτικά αναστήματα, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Ναι, εδώ όμως υπάρχει, ξέρετε, ένα. Κύριε Φίλη, υπάρχει ένα πρόσθετο.
Δεν συγκροτώ εγώ όμως το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως, δεν έχετε την ευθύνη.
Συνεπώς,
γι' αυτό.
Γιατί, αλλά, προς ποιο ψόγος?
Αλλά εδώ έρχεται η δήλωσή σας αυτή μετά και από τις καταγγελίες των δύο τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη ότι την εκλογή του συγκεκριμένου την πρημοδότησε και μάλιστα έντονα το τουρκικό προξενείο.
Λοιπόν,
αυτό δημιουργεί ένα ακόμη πιο βαρύ κλίμα γύρω από όλη την υπόθεση.
Όπως ξέρετε, το ένα από τα δύο στελέχη που το καταγγέλει αυτό είναι η σύζυγος του αποτυχόντος πρώην βουλευτή που δεν εξελέγει τώρα. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω όμως ότι αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι υπάρχει εργώδης παρέμβαση της μειονότητας στην εκλογική διαδικασία από τον πρόξενο, έπρεπε να ζητήσει την απέλασή του. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει? Αν ο πρόξενος στην Κομωτινή παρεμβαίνει με τέτοιο τρόπο βίαιο, βάναυσο, αντιδημοκρατικό πέρα των διεθνών συνθήκων για να πει στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί δεν ζητάει την απέλασή του ο κ. Μητσοτάκης?
Θα επιμείνω. Έχει δικαίωμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής να χαρακτηρίζει τουρκική τη μειονότητα ενώ η σύμβαση της Λοζάνης λέει ότι είναι μουσουλμανική.
Έχει
είναι απλό το ερώτημα.
Στην άποψή του, η οποία όμως κάμπτεται μπροστά στην υπέρτερη συλλογική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και της πολιτικής εικόνας στη χώρα μας.
Μάλιστα. Αυτή είναι μια σαφής απάντηση από την πλευρά σας.
Και παραμένω δεν είναι πρωτοφανές, έχει συμβεί στο παρελθόν.
Ναι.
Και από μεγάλα πολιτικά αναστήματα.
Ναι.
Όμως, να πω και κάτι.
Εγώ δεν είχα ξανακούσει, το ακούω πρώτη φορά, ότι ο Καραμανλής ή ο Σαμαράς χαρακτήριζαν τουρκική τη μειονότητα. Το έχω μπροστά μου και θα το διαβάσω. Και θα
το διαβάσω. Όλα. Ο Παπάγος δε το 1953 έλεγε ότι είναι τουρκική η μειονότητα.
Ναι, αρκεί η αναφορά να μην είναι σε τουρκικές πηγές για τον Καραμανλή και τον Σαμαρά.
Είναι από τα επίσημα ντοκουμέντα του αρχείου Καραμανλή. Από εκεί είναι.
Μάλιστα.
Από τα επίσημα.
Θα μπω και θα το διαβάσω. Έχει ενδιαφέρον.
Σχετικά τώρα με το θέμα το οποίο με ρωτήσατε. Βεβαίως ακούστηκαν αυτά, σας είπα, από περιθωριακές φωνές στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτή η πολιτική που ακολουθούμε. Αυτές οι φωνές, άθελά τους, δεν ξέρω, ουσιαστικά αναπαράγουν τη συκοφαντική επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και βοηθάνε το Μητσοτάκη στην προεκλογική αυτή φάση. Και λυπάμαι για αυτή την επιλογή. Μια επιλογή που αφρίζεται στον τουρκικό, στον τουρκοφαγικό εθνικιστικό κατήφορο του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι τόσο να σβήσει από το χάρτη την πρωτιά του.
Δεν τον βλέπω και τόσο τουρκοφάγο. Δήλωσε ότι θα συναντηθεί και με τον Ερντογάν στο περιθώριο.
Προεκλογικά, βεβαίως. Μόνο γι' αυτό. Για να αποσπάσει την ακροδεξιά ψήφο σε όλη την Ελλάδα. Μετεκλογικά, βεβαίως θα υπάρξει.
Εγώ τον είδα πολύ διαλλακτικό στις τελευταίες συνεντεύξεις του. Είπε ότι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλιστα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Δεν μπορεί να μην συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Τότε παραιτείται αυτό να είναι Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν είναι αυτό η δήλωση.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, υπήρχε θέμα. Υπήρχε θέμα. Ναι, αλλά μετά από εκεί υπήρξε θέμα και το ξέρετε καλά.
Αλλά όμως για να τελειώσω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία στείνει μια συκοφαντική επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη γνώμη μου υπονομεύοντας την ιστορία της Θράκης? Διότι ξέρετε ότι η Επιτροπή της Βουλής είχε συγκλήσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων διακρίσεων στη Θράκη που υπάρχουν. Συγκλήσεις από όλα τα κόμματα. Συμμετείχε σε αυτή την Επιτροπή και ήταν η κυρία Μπακογιάννη πρόεδρος. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να υιοθετήσει αυτό το πνεύμα της Επιτροπής και να προχωρήσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, στείνει σήμερα μια επίθεση, η οποία είναι μια επίθεση προεκλογικής σκοπιμότητας, αλλά που δυστυχώς δηλητηριάζει και παραπληροφορεί τους ανθρώπους.
Βοήθησε και λίγο η δική σας δήλωση τώρα, καθόλου. Εδώ που τα λέμε, καθόλου.
Όχι,
λέτε.
Δεν θεωρώ ότι βοήθησε καθόλου. Είπα αυτό που επαναλαμβάνω. Αν διάβαζε τις πηγές, γινόταν επί σειρά ετών στην Ελλάδα.
Τώρα θέλω να αλλάξουμε θέμα. Εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε.
Θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η προπαγάνδα, η προεκλογική, είναι για να συγκαλύψει τα προβλήματα του προγράμματός της. Και κυρίως το θέμα του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, όπως ξέρετε, απειλείται με κατάρρευση. Παρότι είχαμε την ευκαιρία να το ασυστήσουμε μέσα στην πανδημία, όπως έγινε σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Πάντως δεν κατέρρευσε μεσούσης της πανδημίας. Δεν θα καταρρεύσει τώρα, φαντάζομαι. Δεν θα καταρρεύσει τώρα, φαντάζομαι, διότι σας θυμίζω ότι αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα με το ΕΚΑΒ τα έχουμε ξαναδεί και το 17 και το 18 και το 13 και το 2003. Είμαστε όλοι εδώ χρόνια.
Ένα λεπτό. Αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα με το ΕΚΑΒ, σε αυτήν την έκταση και σε αυτήν δυστυχώς την ένταση, δεν τα έχουμε δει
πρώτα. Το 17 και το 18. Ανοίξτε να διαβάσετε για τα.
Τα διάβασα. Αλλά όμως σήμερα έχουμε ένα ΕΚΑΒ την επομένη της πανδημίας που δόθηκαν πολλά χρήματα για την υγεία και δεν αξιοποιήθηκαν. Διότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μιλάει για ιδιωτικοποίηση ενός κρίσιμου τμήματος όπως τα νοσοκομεία της υγείας και ταυτοχρόνως ακούμε και βουλευτές γιατρούς της Νέας Δημοκρατίας που μιλάνε για διαλογή ασθενών. Αυτά που εχθές ο κ. Πνευματικός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ανατριχιαστικά όταν λέει ότι πρέπει για λόγους οικονομίας στα νοσοκομεία να πετάμε απ' έξω.
Έδωσε διευκρινήσεις και ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε όμως συγγνώμη. Πράγματι οι δηλώσεις δεν ήταν καλές.
Και μόνο που τα είπε ένας γιατρός από τα πράγματα, δεν αρκεί μια συγγνώμη.
Συμφωνώ μαζί σας.
Άρα λοιπόν, τώρα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία είναι πρόγραμμα.
Τελειώστε για να θέσω το ερώτημά μου.
Τελειώνω αμέσως. Κοστολογημένο πρόγραμμα για 15.000 προσλήψεις προσωπικού, ενώ έχουμε μείωση προσωπικού μέσα στην πανδημία. 24.000 λιγότερο είναι σήμερα από το 19 στα νοσοκομεία. Προσλήψεις 15.000 ατόμων. Όπως επίσης 380 φορείς τομείς για την πρωτοβάθμια υγεία. και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την επαναβάνωση, ανασυγκρότηση, κάτι το οποίο επιχειρήσαμε και ως κυβέρνηση με 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων που βάλαμε στο σύστημα υγείας τότε. Πέστε μου τώρα.
Τώρα, έρχομαι στη χθεσινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στον Sky, τη δήλωση ότι η απλή αναλογική ήταν λάθος του. Μέα κούλπα είπε, αντιγράφοντας το αντίστοιχο μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου. Για τον Ταβός, ακριβώς. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν πράγματι λάθος η επιλογή της απλής αναλογικής. Διότι εγώ θυμούμαι ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος, με τις όποιες μετεξελίξεις του, και το ΚΚΕ εσωτερικού και ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν πάντοτε για την απλή αναλογική. Χρησιμοποιήσατε προσχηματικά για να βάλετε τρικλοποδιά στο Μητσοτάκη?
Όχι.
Γι' αυτό λέτε μέα κούλπα τώρα?
Όχι.
Διότι διαφορετικά θα έπρεπε να κάνετε την αυτοκριτική σας για το γεγονός ότι δεν προετοιμαστήκατε σωστά με συγκλήσεις, συνενέσεις και συνεργασίες για να λειτουργήσει η απλή αναλογική. Και όχι να λέτε ότι κάηκε η απλή αναλογική για πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, το τι έγινε θα το αποτιμήσουμε στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, στο συνέδριό μας, με άνεση μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι κρίσιμο θέμα, διότι το θέμα της απλής αναλογικής συνδυάζεται, όπως σωστά λέτε, με τη στρατηγική μας, που δεν είναι στρατηγική αυτοδυναμίας, η οποία αυτοδυναμία οδήγησε στην οικονομική χρεοκοπία και την ηθικοπολιτική κρίση στη χώρα μας, αλλά είναι στρατηγική διαμόρφωσης κυβερνήσεων συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα τα οποία χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. Είναι μια ευρωπαϊκή επιλογή, όχι μια στενά ελληνική επιλογή, διότι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα το τι έγινε ακριβώς, αν προετοιμαστήκαμε σωστά, που σωστά το θέτει το θέμα, είναι θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά το συνέδριο. Άρα το μέα κούλπα δεν είναι μια διατύπωση που κλείνει τη συζήτηση, είναι μια διατύπωση που ανοίγει τη συζήτηση και σωστά το θέτει ο Αλέξης Τσίπρας, να το έχουμε υπόψη για μετά τις εκλογές.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Έχει ορισμένες φορές, ρε παιδιά, αναρωτιέμαι ειλικρινά για το IQ αυτών οι οποίοι κρύβονται πίσω από διάφορες fake ταυτότητες και τρολάρουν. Μου γράφει τώρα εδώ ένα τρολ. Αποκαλύφθηκες, κύριε Νίκο. Κάλεσες τον Πορτοσάλτε στην εκπομπή. Που κάλεσα τον Πετρόπουλο της Αυγής, δεν αποκαλύφθηκα. Είπαμε να τρολάρουμε, αλλά με ένα στυλ, και με μια στοιχειώδη εξυπνάδα. Με μια στοιχειώδη εξυπνάδα για να τσιμπάει και ο άλλος. Καλημέρα στο Real Blogger που μου γράφει: Νίκο, το θέμα είναι απλό. Ο Σκιούρ έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή του κόμματός του ή όχι? Αναλόγως προς την απάντηση δεν θα έπρεπε να αντιδράσει και ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό όμως, άκουσες, το απάντησε και σε αυτό ο κύριος Φίλης. Είπε ότι δεν είναι δική του ευθύνη η συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Ποιανού είναι άραγε? Καλημέρα, Διονύση. Δεν έχεις δίκιο. Νομίζω είχε μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη του κύριου Φίλη. Για παράδειγμα, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την δήλωσή του ότι το μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα δεν κλείνει τη συζήτηση, αλλά την ανοίγει, και η συζήτηση αυτή θα γίνει στο συνέδριο του κόμματος μετά τις εκλογές. Η φίλη η γραμματική λέει: ως έμπειρος πολιτικός ο κύριος Φίλης δεν καταλαβαίνει ότι βάζει φωτιά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ένας πολιτικός κόμματος εξουσίας δεν μπορεί να λέει τόσο άνετα και επιθετικά τόσο επικίνδυνα πράγματα και να ανακατεύει τα μεγάλα πολιτικά αναστήματα ως δικαιολογία για τις αιτιάσεις του. Καλημέρα και στην Άννα που λέει: άλλο να δηλώνεις Τούρκος για τον εαυτό σου και άλλο να λες ότι η μειονότητα είναι τουρκική. Η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει το εξής μήνυμα. Άκουσα, μου λέει, το σχόλιο σας σχετικά με τη δήλωση του κυρίου Πνευματικού για το ότι πρέπει να τραβούμε κάποια γραμμή στην θεραπεία των βαραίων περιστατικών. Επειδή τα οικονομικά μέσα ενός κράτους και εν συνεπεία ενός συστήματος υγείας δεν είναι απεριόριστα, χρειάζεται κάποια στιγμή, λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, να τραβηχτεί μια γραμμή και να πεις ως εδώ μπορώ να βοηθήσω. Είχα βρεθεί, συνεχίζει, σε αυτή τη θέση και έπρεπε να αποφασίσω αν θα δώσω πολλών χιλιάδων ευρώ θεραπεία σε ένα ηλικιωμένο άτομο με τελικό στάδιο καρκίνου για να επεκτείνω τη ζωή του κατά 1-2 μήνες ή να δώσω αυτά τα χρήματα στη θεραπεία ενός νεαρού 19 ετών που το ευδόκιμο της ζωής του είναι πολύ μεγαλύτερο από τον άλλο ασθενή. Εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε? Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Να σας πω, κύριε Κωνσταντίνου, τι θα έκανα. Θα έκοβα τα χρήματα από κάτι άλλο. Θα έδινα προτεραιότητα, δηλαδή, στην υγεία σε σχέση με χρήματα που ξοδεύονται σε άλλους τομείς. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε μία ώρα από τώρα έχουμε την κλήρωση στο μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριες του με 4 μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στην Ναύπακτο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, την πανέμορφη Ναύπακτο, τη γραφική Καστροπολιτεία. Θα μείνετε σε πολυτελές ξενοδοχείο με πρωινό και θα έχετε και αυτοκίνητο από την Car & Motion για τις εκδρομές σας. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home. Μπείτε gotsopoulos.gr να δείτε περισσότερα. Ένα δυνατό πλυντήριο ρούχων Morris, χωρητικότητας 8 κιλών, και ένα υπερσύγχρονο ψυγείο Morris, No Frost, 311 λίτρων. Real και No, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real και No, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600 με SMS για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 μοναδικά δώρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προσφέρετε στην επιχείρησή σας σιγουριά και σταθερότητα με την Εθνική Ασφαλιστική. Σε μια εποχή ευρύτερης ρευστότητας, με το ανανεωμένο πρόγραμμα Εθνική και Επιχείρηση Plus, επιλέγοντας το απλό, σύνθετο ή πλήρες πακέτο και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.